havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 14-iyun seyshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. SHT sammit kunlari Toshkentdagi Fransiya elchixonasi arizachi qabul qilmaydi. O'zbekistonda ishchilikda ayblangan Avakanning advokati ozod qilindi. Obama Orlandodagi hujumchi chetdan boshqarilganiga oid aniq dalil yo'qligini aytdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Toshkentdagi Fransiya elchixonasi 20-iyundan boshlab bir hafta davomida tashrifchilarni qabul qilmasligini e'lon qildi. Buni elchixona o'z hududida qurilish ishlari olib borilayotgani munosabati bilan deya izohlagan. Elchixona matbuot xizmatiga ko'ra, 20-24-iyun kunlari elchixonaning vizalar bo'limi yopiq bo'ladi va vizaga hujjat qabul qilmaydi. Fransiyaga yoki Toshkentdagi Fransiya elchixonasi viza beradigan boshqa bir davlatga yaqin kunlarda borishni rejalagan shaxslar uchun qulaylik yaratish maqsadida vizalar bo'limi 13-17 iyun kunlari soat 9:00 dan 12:00 gacha hamda 15:00 dan 17:30 gacha vizaga hujjat topshiruvchilarni qabul qiladi, deyiladi elchixona xabarnomasida. Shu yilning 23-24 iyun kunlari Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tishi kutilmoqda. Sammit arafasida poytaxtga kirish chiqish yo'llari nazoratga olindi. Shaharlararo avtobus va poyezd qatnoviga cheklov joriy qilindi. Ozodlikka kelib tushgan ma'lumotlarga ko'ra, Toshkentdagi sammit xavfsizligini ta'minlash uchun maxsus xizmat va militsiya xodimlaridan tashqari o't o'chiruvchilar ham jalb qilinmoqda. O'zbek rasmiylari Islomiy davlat guruhiga aloqadorlikda ayblanib sudlangan armani fermer Aramais Abakanning advokatini ozod qildilar. Shu yil mart oyida hibsga olingan advokat Olim Qobilov pora berganlik va tovlamachilikda ayblanib 7 yilga qamalgandi. Qobilov telefon orqali suhbatda qamoqdan ozod qilingani va hozir uyda ekanini aytdi, biroq boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Shu yil fevralda Olim Qobilov himoyasi ostida bo'lgan 34 yoshli fermer Aramais Avakan ekstremistik faoliyatda ayblanib 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Mazkur ish bo'yicha jami 5 kishi sudlanib, uzoq yillarga qamoq jazosiga hukm qilinganlar. O'tgan yilning sentyabr oyida qo'lga olingan Avakan bu mahkamada aybini tan olmagan yagona shaxs bo'lgan. Armani millatiga mansub nasroniy Aramais Avakanning IShIDga xayrixohlikda ayblanishi ko'pchilikda savol uyg'otgan. Avakanning yaqinlari fermerga qarshi ayblov unga qarashli baliq xo'jaligini tortib olish uchun Paxtakor tuman rasmiylari tomonidan uydirilganini iddao qiladilar. AQSh prezidenti Barak Obama Orlandodagi gay-klubda 49 kishini otib o'ldirgan shaxs xorijdan turib boshqarilganiga hech bir aniq dalil yo'qligini aytdi. Obamaning bildirishicha 12-iyun kuni odamlarni yoppasiga otgani aniqlanmish AQShda tug'ilgan afg'on asrli Umar Madin ekstremistlar ta'siri ostida bo'lgan bo'lishi mumkin, biroq uning birovning yo'rig'i bilan harakat qilgani va yoki katta guruhning bir qismi bo'lganiga bevosita dalil yo'q. Obamaga ko'ra, tungi klubdan politsiyaga qo'ng'iroq qilib, Islomiy davlat guruhiga bayat qilganini bildirgan 29 yoshli Umar Matin internetdagi ekstremistik ma'lumotlardan ilhomlangan bo'lishi mumkin. Matin tungi klubda odamlarni ota boshlaganidan 3 soat o'tib politsiya tomonidan o'ldirilgandi. Ungacha hujumchi 50 chog'li odamni o'ldirgan. Islomiy davlat guruhi odamlarni otgan shaxs ularning Amerikadagi askarlardan biri bo'lganini iddao qilgan. Qirg'izistonda parlamentning sobiq deputati, hozir esa muxolifat faoli bo'lgan Doston Sarg'ulov qo'lga olindi. Yoshi 70 ni qoralagan muxolifatchi ayni paytda Qirg'iziston milliy
We'll be right back.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Dastlab Orlando qirg'ini bilan bog'liq gaplar. Amerika Qo'shma Shtatlari Federal Tergov byurosining bildirishicha, Florida shtati Orlando shahridagi gay klubga hujum qilgan Umar Matin hujumdan 20 daqiqa oldin politsiyaga qo'ng'iroq qilib, Islomiy davlat guruhiga bay'at bergani haqida aytgan. Yakshanbaga o'tar kechasi Umar Matin gay klubga hujum qilib, 50 odamni otib o'ldirgan edi. Bu AQShning yaqin tarixida 2011-yilda Nyu-Yorkka qilingan terror harakatidan keyingi eng qonli voqea bo'ldi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Ota-onasi Afg'onistondan bo'lgan 29 yoshli Umar Mirsiddiq Matin Florida shtati Orlando shahridagi Pulse Gay klubiga hujum qilganidan 3 soat o'tib, politsiya tomonidan otib o'ldirildi. Prezident Barak Obama klubga qilingan hujumni nafrat hujumi va terror harakati deb atadi.
This was an act of terror and an act of hate. And as Americans, we are united in grief.
Bu terrorchilik harakati va nafrat akti bo'ldi. Amerikalik sifatida biz bu og'ir damlarda birdammiz va o'z xalqimizni himoya qilish niyatida qat'iymiz, dedi Barak Obama. AQSh prezidentiga ko'ra,
We are still learning all the facts. This is an open investigation. We've reached no definitive judgment on the precise motivations of the killer.
Hukumat tuzilmalari mazkur voqea yuzasidan barcha faktlarni o'rganayotir, ammo hozircha hujumning asl motivlari mavhum bo'lib qolmoqda. Obama irqi, milliy diniy mansubligi yoki jinsiy orientatsiyasidan qat'i nazar, har qanday amerikalikka qilingan hujum barcha amerikaliklarga qaratilgan hujum sifatida baholanishini aytdi. Islomiy davlat guruhiga moyil bo'lgan Amaq agentligi Orlandodagi gay klubga qilingan hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga olgani haqida xabar tarqatdi. Avvalroq AQSh tergovchilari Matin Islomiy davlat yoki boshqa xalqaro terror guruhiga mansubligi haqida hech qanday dalillar topilmaganini bildirgan edi. Senator Bill Nelson 12-iyun kuni CBS kanaliga bergan suhbatida Matin radikallashgan shaxs bo'lganini aytdi.
I have checked with intelligence staff.
Men razvedka xodimlaridan bu ma'lumotni tekshirdim va ular Islomiy davlat bilan qandaydir aloqadorlik bor deb hisoblashlarini aytishdi, dedi Bill Nelson. Afg'onistonlik immigrantlarning farzandi bo'lgan Umar Matin Nyu-Yorkda tug'ilgan va keyinchalik ota-onasi bilan Floridaga ko'chib o'tgan. Floridada ikkita kollejni, jumladan sud huquqi sohasini bitirgan Umar Matin 2007-yildan boshlab xususiy qo'riqlash shirkatlaridan birida ishlagan. Matin 2009-yilning martida O'zbekistonda tug'ilib, keyinroq AQShga ko'chib o'tgan Sitora Alisherzoda Yusufiyga uylangan. 2011-yilda esa ular ajrashgan. Sitora Yusufiy Washington Post gazetasiga bergan suhbatida ularning ajralishiga Umar Matinning zo'ravonlikka moyilligi sabab bo'lganini aytgan. Yusufiyga ko'ra, Umar Matin uni ishdan uyga keliboq turli bahonalar topib, muntazam kaltaklab kelgan. Umarning otasi Siddiq Matin esa o'g'lining gay klubga bostirib kirib odamlarni o'ldirishiga diniy motivlar emas, balki homoseksuallarga qarshi shaxsiy nafrat sabab bo'lgan deb hisoblaydi. Biz bo'lib o'tgan voqea uchun uzr so'raymiz, biz ham barcha amerikaliklar kabi shok holatidamiz, dedi Siddiq Matin NBS News kanaliga bergan suhbatida. Federal tergov byurosi agenti Ronald Hopper Umar Matin maxsus xizmatlar kuzatuvida bo'lganini va 2 marta qo'lga olinib, keyin qo'yib yuborilganini aytdi. Birinchi marta Umar Matin 2013-yilda, ikkinchi marta 2014-yilda terrorchilarga moyillikda gumonlanib suhbatga chaqirilgan. Ammo suhbat paytida uning o'sha paytda jamiyat uchun xavfsiz ekani aniqlanib, qo'yib yuborilgan. 12 may kuni Florida shtati Orlando shahridagi tungi gay klubga qurol bilan bostirib kirgan Umar Matin 50 kishini o'ldirgan. Orlando hokimi Buddy Dyer 12 iyun soat ertalabki 2 da boshlangan otishmada yana 53 kishi shifoxonaga